Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Ito nga ating almusalita sa araw na ito, March 5. Ang Ebanghelyo natin ay Matthew 18, 21 to 35. Ito po yung talinghaga ng dalawang alipin. Yung isa may utang na napakalaki sa kanyang Panginoon at dahil hindi niya mababayaran ay pinatawad. At yung isa naman may utang na maliit sa kanyang kapanlingkod. Pero hindi ito yung pinatawad ng malaking utang pagdating na bibigyan ng chance yung kanyang kapanlingkod, hindi pinatawad. And this answered the question of Peter, how often, how much should I forgive my brother or sister? Ang sagot ng King ang talagang napakalakas ang impact sa akin ngayon. Sabi ng Panginoon, wicked servant, I forgave you all that you owed me when you begged me to do so. Weren't you bound to have pity on your fellow servant as I had pity on you? Every time na may gumagawa ng kasalanan sa ating, ang tanong is, ba't ko dapat patawarin ito? Hanggang kailan? And when God answers, yes, dapat patawarin mo all the time, ang follow-up question natin is, bakit? Bakit naman? Para wala siyang pagbabago. Bakit naman? Paulit-ulit ginagawa nito. The answer of the King is very powerful. Wicked servant, I forgave you all that you owed me. Imagine mo ang bilang ng mga utang mo sa Diyos, ang bilang ng mga kasalanan mo sa Diyos, ang daming beses na nasaktan mo ang Panginoon dahil sa iyong kasalanan. Yan, yung dami na yan, pinatawad nga kita. Were you not bound to have pity on your fellow servant as I had pity on you? Diba dapat gayahin mo ako na maliit na paraan, ang laki ng utang mo sa akin, ang laki ng atraso mo sa akin, ang laki ng pagkukulang mo sa akin, and yet I forgave you. Diba dapat ikaw din matuto magpatawad dahil pinatawad ka nga. So today is a day na ilagay po ang mga pangalan sa ating isip, sa ating puso ng mga tao na gumawa ng kasalanan laban sa ating at sa totoo lang mahirap o nahihirapan tayo patawarin sa kasalukuyan. But then, hear deep in your heart this voice of Jesus. I forgave you all that you owed me. Di ba dapat ganun din ang gagawin mo? Kung nagustuhan mo ang video nito, pass it on. Punuin natin ang good news ang social media at gawin natin viral araw-araw ang salita ng Diyos. And God bless.